So first of all, we'll make three prostrations to the Buddhas. If that's not comfortable for you, you're not used to that practice, then just walk, that's fine.
Tak nejdřív ze všeho uděláme tři poklony Buddhům, a pokud tuto praxi nechcete dělat, pokud to neznáte nebo to nějak nechcete, tak to nevadí, jako nemusíte, není to povinné dělat ty poklony.
Fine. Yep. Okay. Yeah.
So before we do anything else, we'll recite our preliminary prayers.
Tak předtím, než začneme dělat cokoliv jiného, tak budeme recitovat přípravné modlitby.
So hopefully you've got those on your phone or your computer or something.
Gešela doufá, že máte ve svém telefonu nebo ve svém počítači nebo něco.
Most of it is in Czech.
Většina toho bude česky.
One little bit in Tibetan.
Jeden kousek malý bude tibetsky.
So we're doing the Heart Sutra, then the Four Seals chant.
Takže budeme recitovat sutru esence dokonalosti moudrosti, potom ten zpěv čtyř pečetí, který je v tom textu, který není v těch modlitbách, ale je v tom textu.
Then the mandala offering.
Potom darování mandaly.
And then refuge and bodhicitta.
A nakonec přijetí útočiště a probuzení bodhicitty.
So if you can start off the Heart
Sutra. Tak začneme tou sutrou esence dokonalosti moudrosti, která je na straně 2. Na straně. Klaním se vznešeným třem klenotům. Tak jsem slyšel, jednou Bhagavan pobýval na suchým vrchu v Rajagrize spolu s velkým společenstvím mnichů a velkým společenstvím bodhisattvů. Tehdy byl Bhagavan pohroužen v soustředění na kategorie jevu zvané hluboké vyjevení. V tom čase také Bodhisattva Mahasattva vznešený Avalokiteshvara nahlížel na tu praxi hluboké dokonalosti moudrosti a uzřel u nich pět souborů také jako prázdné inherentní podstaty. Poté silou Buddhy Ctihodný Šariputra takto promluvil k Bodhisattvovi Mahasattvovi vznešenému Avalokiteshvarovi. Jak by se měl cvičit syn rodu, který si přeje uskutečňovat praxi hluboké dokonalosti moudrosti? To řekl a Bodhisattva Mahasattva, vznešený Avalokiteshvara, ctihodnému Šaradvati Putrovi takto odpověděl. Šariputro, kterýkoliv syn nebo dcera rodu, kteří si přejí uskutečňovat praxi hluboké dokonalosti moudrosti, by se na to měli dívat takto. Měli by správně a pohlížet na těch pět souborů také jako na prázdné inherentní podstaty. Forma je prázdná, prázdnota je forma, prázdnota není nic jiného než forma. Forma také není nic jiného než prázdnota. Stejně tak i pocit, rozlišování, skládající faktory a vědomí jsou prázdné. Tedy šary, putro, všechny jevy jsou prázdnota, jsou bezpříznačné, nevytvořené a nezaniklé, neposplněné a nebezposplněné, nezmenšující se a nezvětšující se. Tedy šary, putro, v prázdnotě není žádná forma, žádný pocit, žádné rozlišování, žádné skládající faktory, ani žádné vědomí. Není tam žádné oko, žádné ucho, žádný nos, žádný jazyk, žádné tělo, ani žádná mysl. Není tam žádná viditelná forma, žádný zvuk, žádný pach, žádná chuť, žádný objekt hmatu, ani žádný jev. Není tam žádný zrakový konstituent a tak dále, až po žádný mentální konstituent a žádný konstituent mentálního vědomí. Není tam žádná nevědomost, ani vymizení nevědomosti a tak dále, až po žádné stárnutí a smrt a žádné vymizení stárnutí a smrti. Rovněž tam není žádná strast, původ, zánět ani cesta, není tam žádná transcendentální moudrost, žádné dosažení ani žádné nedosažení. A tedy, Šariputro, protože není žádného dosažení, bodhisattvové spoléhají na dokonalost moudrosti a setrvávají v ní smyslí bez zastření a bez strachu. Úplným překonáním chybování nakonec dojdou na samý okraje za zárnutek. Všichni budové tří časů také zjevně a úplně procitají do nepřekonatelného, dokonalého a úplného osvícení tím, že spolehají na dokonalost moudrosti. Proto by tudíž mantra dokonalosti moudrosti, mantra velikého vědění, nepřekonatelná mantra, mantra rovnající se nesrovnatelnému, mantra zcela utěšující veškeré utrpení, měla vyjít ve známost jako pravda, jelikož není nepravdivá. Mantra dokonalosti moudrosti zní Tayata om gate gate paragate parasangate bodhisoha. Šariputro, bodhisattva mahasattva by se měl cvičit hluboké dokonalosti moudrosti tímto způsobem. Poté se Bhagavan vynořil ze svého soustředění a chválil bodhisattvu mahasattvu vznešeného Avalokiteshvaru slovy. Dobře si to řekl, synu rodu, je to tak, praxe hluboké dokonalosti moudrosti má být uskutečňována právě tak, jak si to vyložil, i tatagátové se radují. Tak Bhagavan promluvil a ctihodný Šarabhati Putra, bodhisattva mahasattva vznešený Avalokiteshvara a všichni ti, kteří je obklopovali spolu se světem bohů, lidí, asurů a gandharvů, byli nesmírně rozradostněni a nadšeně vylabili to, co Bhagavan řekl. Takže teď budeme číst tady z toho textu strana 10, 5, 4, 5 čeky. Laskavostí lámy nám byly odhaleny čtyři nepřátelé, co berou duši klid. Svírání čistého, příjemného, stálého a já. Kdo nečinil by, co má je porazit, ten, kdo zvládne rozumem a soudností, soky jen tohoto života nepotírá, nedba je těch, který pověky se nesprostí. Ty je třeba zničit, kež přetrvává víra. Ten lamenta. Složené věci, které jsou nestálé, co kontaminováno, nic nestrátejí. Psychofyzické složky prosté já a nedbána je mírna, který není. Zvuk pomíjí, protože je vytvořený, stejně tak plamene okamžik poslední. Co vytvořeno, nespěje k zániku. V tomto důsledcích rozdílu není. Plamen vznikne, když koná jeho příčina. Tyto dva jevy jsou vždy souběžné. Když dojde olej, i plamen hasíná. Že bez oleje není plamen, je zjevné. Lampička naposled zazáří a zhasne. V plameni olej bez odstupu vyčerpá se. Avšak mezi koncem oleje a plamene se ostne malý okamžik, nekonečně krátký, zdá se. Pouhým ustáním svých příčin tedy je každá věc k zániku odsouzena. Ničeho dalšího již není třeba. To nazíraje, cesta k míru bude nalezena. Jak suchý písek život mezi prsty uplyne, naděje a strachy, věčně plány střádající, hrady z písku stoupající příliv nemine, zrození, nemoci, stárnutí a smrt, co víc zde říci. Všechny radosti v tomto světě byly vytoužené, jsou jako krásné ovoce, uvnitř však červem nahodané. Přehnané karmou, svými emocemi podmíněné, žádné dobro trvající, ale utrpení dané. Nejenže smrt je jistá, i v tomto okamžiku nelítostná smrt se mílovými kroky blíží. Pomíjivost více nebo méně zjevná myšlence i oku, nejistota každého nádechu neustále blíží. Jde o kontinuum podobného typu, se zjevného utrpení změny, která každý zná, z nepatrného pak podmíněné utrpení, odpor k samsáře, když pochopení síly nabírá. Pohodlí, bohatství, zdatnosti, schopnosti, pomývosti se životními rostlinou, s odhodláním říče světské radosti, úsilí smysluplně žít trpající hodinou. Jako kdyby mělo vlastní přirozenost, vlastní bytí, to, co vlastní silou vstane, upína se k takovému já lepší klamu, jeho soudnost upomíná a vášení klamu. Jeví se jak nezávislé na podmínkách a částech, nezávislé na myšlenci, jež pojmenuje. Jeví se jako na nejvýše dobré, či na 100% špatné, chvástavá sebe důležitost zachvacuje. Zíráno klamu, pomílená pozornost, stíč a zář, bez myšlenkách snů na cestě bloudívá na veslepých uličkách sebelítosti a sobectví, jak a jak poznat, že věci nejsou za jaké je máme. Jsme prostě inherentního bytí, s psychofyzickými složkami ani jedním, ani jiným, jako jízdní kolo a jeho části, když to nahlédneme takovýmto rozjímáním. Odebereme-li jeho části, jaké jízdní kolo zůstává, a přesto nejsou identické, avšak stále spolu, ačkoliv je jedno a částí mnohých se sestává. Kolo a jeho části jsou zcela jedné podstaty, neobsluhují tedy vaše rozlišení. Stejná váha, vzhled i pocit, já jsem mé části, nic než vnitrovnictví a hranice slovy v něm není. Ale jeden nebo mnohý, já a nebo složky, právě v tom tkví volba, co z ní uchopíme. Nic z toho není ze své vlastní strany, tak na pojmu zde nutně závisíme. Není myšlenky celku nezávislé na částech a stejně tak mysl části bez celku se nechytá. Nahlédni, že celek ani části neexistují pravě. Nic definitivního, jen prázdnota, pouze tak. Bludný kruh znovu zrození přetnout. Měrvané a mimo dosah hoře. Všechny strasti navždy nechat za sebou. Nejvzdálenější břeh samsárického moře. Nejprve znesí svým tělesným zbytkem, když ten odvozen zanikuje z dovršení. Nepodmíněné a nevytvořené síly však vznikání už není. Odlišnost subjektu a objektu se vytrácí, darma kájí, pak mysl a konečná realita už nejví se jako každá zvlášť. Osvícení je nedualita. Nirvana je takovost té mysli, která všech neduhů i semínek je prostá zcela. Nirvana bez zbytku pak je to, kde pravá zdání také vymizela. Ne prostý zánik neduhů, ne sekrývající pravda, ale nejzavší. Nejen nahodilé sklny jsou rozpuštěny, i ty přirozené, moudří pronáší. Proč hasit oheň ve snu s novou vodou? Lépe probuzení od strachu mě oprostí. Než když prosekám se s bezpochybnou dedukcí, zničím otupilost pro dobro všech bytostí. Svět zanechávám za sebou a v stopách hrdinům kráčet budu, dokud nepřemohu zrozování. Vzdávám se svých vášní a neoblížím zpět, boj ten vyhrát neoblovné odhodlání. Vodičí to ovoce nejslavší, vodičí to mysli nejdušlivější. Inspiruj mě k činu nejvyššímu, osvícení pro bytosti nejrozsudivnější. Darování mandaly. To budeme zpívat tibetsky.
But if I start too early, then what I do at the end?
Next verse.
There is no next verse.
It's plenty of time, it's okay.
Yeah.
útočiště a bodičíka. Budhovi darmě sanze vnešené, do osvícení ukryt nacházím, svou štědrostí a veškeroznosti, kež pro druhé budhovství dosáhnu. Budhovi darmě sanze vnešené, do osvícení ukryt nacházím, svou štědrostí a veškeroznosti, kéž pro druhé budhovství dosáhnu. Budhovi darmě sanze vznešené, do osvícení ukryt nacházím, svou štědrostí a veškerou cností, kéž pro druhé budhovství dosáhnu.
After all that, good morning.
Dobré ráno,
welcome.
Potom všem a vítejte.
Glad to see you.
Kešelé, rád, že vás vidím.
So this is the second time I've tried to teach this little subject.
Tak to už je po druhé, to už je druhý pokus o učení tady toho tématu.
I've got some tea, thanks. Okay. You want some tea. If you remember, those who were here last time, I got COVID, so we had to abandon the class after the first day.
Jestli si vzpomínáte, posledně jsme u vás, když jsme měli COVID, takže po prvním dni učení jsme ho museli zrušit.
And then I also had COVID too.
No, já jsem taky měla COVID.
But Dr. Indra looked after us very well, so no serious symptoms.
Ale doktor Jindra se o nás moc dobře staral, tak jsme neměli žádné vážné projevy té nemoci.
So here I am again, still restlessly seeking for nirvana.
Takže jsme tu znovu a stále bez ustání, bez odpočinku vyhlížíme, hledáme nirvánu.
And is nirvana to be found in Prague?
A můžeme nirvánu najít v Praze.
So welcome anyway, sir.
Takže vítejte.
Some of us were here last time, some of the audience, and some weren't. So a bit of what I'm going to say is going to be a bit repetitive from the first day of last session, last time.
A někteří jste tu minule byli, někteří jste tu minule nebyli, takže to, co bude dneska Gešela říkat, tak se částečně bude překrývat, částečně bude opakovat to, co bylo řečeno ten minulý pátek před COVIDem.
So apologies if it is a bit repetitive in places to some people.
Takže Gešela se omlouvá, pokud se to bude opakovat pro ty, co už to slyšeli, pro někoho, kdo už to slyšel.
And apologies to anybody who caught COVID from me or Anila.
A Gešela se taky omlouvá všem, kdo od něj nebo ode mě chytili COVID.
Okay, so some outlines of how we're going to tackle this subject then.
Takže teď si nastíníme rámec, v jakém se budeme tomu tématu věnovat.
So this subject is nirvana, by the way.
A to téma, kterému se budeme věnovat mimochodem, tak to je nirvana.
And anybody who's been attending the last, the years of teaching before this, they'll know that there are nirvana's the fourth of four parts of this teaching.
A všichni, kteří jste toto učení navštívili už v minulých letech, tak víte, že nirvana je poslední ze čtyř pečetí, kterým jsme se věnovali.
So for anybody who's completely new, then there are four seals here, four
seals. A pokud pro ty, kteří jste úplně zde noví, tak si připomeneme, že existují čtyři pečetí buddhistického učení.
So think of four seals being like the king when he makes a document, a new law, or a new kind of instruction to his subject, he can put a seal on the document, or it might be his a ring on his finger, right? So they put a seal on the document to authenticate the document, to guarantee that it is actually the word of the king.
A ty pečeky si představte, jako třeba když král vydává nový příkaz nebo nějaký nový zákon, nové instrukce, tak na ten dokument otiskne peček, může to být jeho prsten. A tím vlastně ten dokument jako zvěrohodní, tím je dáno, že jsou to skutečně slova krále nebo přání krále, ten dokument.
So here we have like four points of Buddhist philosophy, four tenets we can say, four points of Buddhist philosophy.
A tady ty čtyři pečeky, o kterých tady mluvíme, tak to jsou čtyři takové body buddhistické filozofie, nebo čtyři takové hlavní myšlenky buddhistické filozofie.
So if your document is in tune with these four points, you know, if it indicates these four points, or at least it's not contradictory with any of these four points, then you know.
A pokud nějaký text jakoby vysvětluje tyto čtyři myšlenky, anebo jim alespoň neprotiřečí, jako nejde proti těm čtyřem myšlenkám, tak o tom textu si můžete být jistí, budete vědět.
Then you know that it's the, you know, the authentic kind of teaching of the Buddha, you know, it's his philosophy, it's being taught here in this book.
Budete vědět, že takový text je autentickým učením Buddhy.
So these are four principles, you know, of Buddhist kind of, you know, understanding of the way things are in the world.
Takže to jsou ty čtyři pečeky, to jsou čtyři takové hlavní principy, nebo čtyři principy Buddhova pojetí nebo pochopení toho, jak se věci mají, jak věci ve světě fungují.
You can't say it's the whole of Buddhist philosophy condensed into four points.
Nedá se říct, že by to byla celá buddhistická filozofie zestručněná do čtyř bodů.
But you know, these are common four points. Now there's all these different types of Buddhism, aren't there? You know.
Ale jsou to čtyři body přijatelné pro všechny buddhistické tradice, jak víte, tak je celá řada buddhistických tradicí.
So hopefully these four points are four points that are common to all these different presentations of Buddhism that you're likely to meet, or authentic presentations.
Takže tyto čtyři body, o kterých tady mluvíme, tak by měly být společné pro všechny buddhistické prezentace, pro všechny buddhistické výklady.
And it has to be said, they're four kind of, you know, four some tricky points, or four points where you need to use reasoning, you know, you need to think a bit about what Buddha's trying to say here. They do go a bit deeply. So, you know, there are four, you know, I want to say, sort of difficult points, we might say.
A ta čtyři témata, nebo ty čtyři body jsou trošku, jakoby, nejsou tak jednoduché, jsou trošku záludné, řekněme, v tom, že je potřeba použít logické úvahy na to, aby člověk zjistil, co se jim vlastně myslí.
And the text that I translated into English and Anela text translated into Czech, it does present them in quite a profound way, with lots of argument and sort of philosophical discussion.
A tady ten text, který Geshe-la přeložil z tibetštiny do angličtiny, a který já jsem přeložila do češtiny, tak se těm čtyřem bodům věnuje do hloubky, detailně i s nějakými filozofickými debatami.
So it's not a text for complete beginners.
Není to text pro úplné začátečníky.
But I'm trying to make it accessible to some extent in the way I'm presenting it. I won't just be following Genlan Rinpoche's book word by word.
Ale tak jak to bude Geshe-la vysvětlovat, tak se bude snažit to učinit přístupným, jako tak abychom to mohli pochopit. Nebude vysvětlovat ten text slovo od slova.
So just to mention the author, then the author is Genlan Rinpoche.
Tak abychom si zmínili autora, tak autorem toho textu je Genlan Rinpoche.
So a 20th century master.
Which century?
20th century.
Byl to buddhistický mistr 20. století.
He lived through all the terrible, you know, Chinese invasion, and he was in prison for some time, but somehow he survived all that and never sort of, you know, gave up his Buddhist principles or his monastic ordination.
Přežil nebo musel se vyrovnat s tou čínskou invazí do Tibetu a s kým vším a nějaký čas byl i uvězněn, ale nikdy se nevzdal ani buddhistických principů, ani svého mnišského vysvěcení.
But he never left Tibet. He didn't flee into exile.
A nikdy neopustil Tibet, neuprchl do exilu.
But very much a follower of the Dalai Lama, very much in that tradition.
Ale vždycky byl následovníkem jeho svatosti Dalai Lamy, v té tradici jeho svatosti Dalai Lamy.
So now we've got to the fourth of the four points, you see.
Let's say what the four points are then.
A teď se dostáváme ke čtvrtému z těch čtyř bodů. A řekněme si, co to jsou. Řekněme si, které to jsou ty čtyři body.
So we can review these the first three seals later on, perhaps if we have time.
A když budeme mít čas, tak později si připomeneme i ty první tři.
So the first seal is about impermanence. Yeah?
Ten první bod se týká nestálosti, pomíjivosti.
So all composed phenomena are impermanent. All phenomena that arise out of causes and conditions are impermanent.
Všechny složené jevy jsou pomíjivé. To znamená, vše, co vzniká na základě příčin a podmínek, je pomíjivé.
Radically impermanent.
Je to radikálně pomíjivé.
And then the second one is all contaminated phenomena are suffering.
A druhý bod je, že všechny kontaminované jevy jsou utrpením. Jsou neuspokojivé, jsou utrpením.
So if you're familiar with Buddha's teachings at all, you must have heard of the Four Noble Truths.
Takže pokud aspoň trošku znáte Buddhovo učení, tak jste museli slyšet o čtyřech vznešených pravdách.
First noble truth is suffering.
A první vznešenou pravdu je právě pravda o utrpení.
So it's a bit of an investigation into that subject.
Takže tady máme, tady trošku zkoumáme to téma pomíjivosti.
And then the third seal or the third principle is all phenomena are empty and selfless.
No pardon, ne pomíjivosti, ale utrpení, ta druhá. A ta třetí peček, nebo ten třetí bod, je, že všechny jevy jsou bez já, jsou prosté jáství.
So that's all about what reverses suffering, what removes suffering.
A to se týká, nebo to že to uvědomění, že všechny jevy jsou bez já, to je to, co jako zničí utrpení, to, co převrátí utrpení.
And then the final one, nirvana, in the subject of these little discussions.
A ten poslední bod, ta poslední peček, což bude naším tématem nyní, našich současných diskuzí.
Is what is the state that's beyond suffering, and what happens when you're released from suffering? So, what's that state all about?
Tak to se týká toho, co se stane, až budeme vysvobozeni z utrpení. Jaké to potom bude, nebo co to potom bude být, co to bude vysvobození, být mimo utrpení, být vysvobozeni z utrpení.
So, I'm going to start off talking about, you know, what is nirvana?
Takže Vishala začne tím, že vysvětlí, co to je nirvana.
And then question number two is what is the nirvana the solution to? So what is nirvana, you know, useful for? What is it doing for us? What will it do for us?
A druhým bodem bude, jakoby co ta nirvana pro nás bude znamenat, nebo co ta nirvana vyřeší?
So the third point then is about suffering. So what perpetuates our suffering in a world like this, and then what reverses us away from suffering in a world like this towards nirvana.
A třetí bod se bude týkat utrpení a toho, co jako to utrpení prodlužuje, nebo co ho prodlužuje a co ho naopak dokáže zvrátit.
Then we need to talk a little bit about Buddha's nirvana, sort of a special, sort of extra high level nirvana.
A pak nakonec budeme mluvit o Buddhově nirváně, což je speciální nirvana, což je jako vysoká úroveň nirvány.
So then after that we'll see how much time we have left and then we can go from there.
A pak uvidíme, kolik nám zůstane času a co ještě můžeme, kam se ještě můžeme dál dostat.
Different types of nirvana.
Třeba různé typy nirvány.
Maybe looking a little bit more closely at Genran Rinpoche's book.
Nebo se možná podíváme víc do hloubky do toho textu.
So we'll see.
Uvidíme.
But first of all, like a general appreciation of nirvana.
Ale nejdřív ze všeho takový jako obecný uchopení nebo obecné ocenění nirvány.
How do we characterize nirvana?
Jak bychom nirvánu charakterizovali?
Nirvana is the end point of the journey, right?
Můžeme říct, že nirvana je cíl nebo konečný bod cesty.
So we're beginning at the end, if you see what I mean. But this is the fourth of a series of talks, isn't it?
Takže vlastně začínáme koncem. Ale víte, co je tím myšleno.
So in nirvana you've passed beyond.
V nirváně vlastně přejdeme za něco, dostaneme se za něco.
So what have you passed beyond?
A co to je to něco, za co se dostaneme?
All the troubles of the world.
Všechny problémy světa.
The Tibetan word Nyangin Ledepa means just passing beyond sorrow. The Tibetan translation of this Sanskrit word Nirvana.
Tibetský překlad sanskritského slova nirvány je Nyangin Ledepa a to doslova znamená přejít za smutek, přejít za zármutek.
So is that even possible? You know, can we pass beyond the suffering?
Je to vůbec možné? Je to vůbec možné? Můžeme se dostat za všechny smutky, za zármutek?
Well, Buddha's answer is definitely, emphatically, yes. Yes,
a
we can, we should, we must.
Buddhova odpověď na to je důrazné, ano, ano, můžeme to udělat a musíme to udělat.
But in passing beyond the suffering of the world, it seems like we have to pass beyond the world itself.
Ale zdá se, že překročit utrpení světa, abychom překročili utrpení světa, tak musíme překročit svět samotný.
So when we mean the world, we mean everything we know basically, all the world we live in, this container world that we inhabit.
Když řekneme svět, je to v podstatě všechno, co známe, na co jsme zvyklí. Je to ta nádoba, ve které existujeme, je to prostředí, které obýváme.
And using the world, I mean, really you could say the universe, because it isn't just this one planet where there is a life that's struggling with suffering, but throughout the universe, you know, there must be many other places where we're faced with the same, you know, challenges.
A tím slovem svět myslíme ještě jako v širším kontextu, než jenom tuhle jednu planetu, kde my sami bojujeme s těžkostmi, ale svět jako univerzum obecně, že jsou určitě i jiná místa někde.
So that means leaving behind, you know, most of what is familiar in this life. Leaving behind most of what we know.
Takže překročit za zármutek vlastně znamená nechat za sebou většinu toho, co známe, většinu toho, na co jsme zvyklí.
Leaving behind all that we're attached to.
Znamená to nechat za sebou všechno, k čemu jsme připoutaní, na čem lpíme.
Of course we do that at death, don't we? You know, we leave all this world's wonders and glories behind, you know? There's nothing we can take with it.
A samozřejmě, až budeme jako v okamžiku umírání, tohle musíme udělat. Tohle znamená nechat za sebou všechno, na co jsme zvyklí a co známe. Nemůžeme si vzít nic sebou.
So remembering that, you know, the impermanence of death, then there's nothing we should be attached to anyway, even if we're just thinking about, you know, dying out of this life.
Takže i když necháme stranu nirvánu, tak i když jenom si vzpomeneme na to, že jsme smrtelní, tak už to by mělo jako oslabit naše lpění na tom, co známe, na co jsme zvyklí, protože se toho budeme muset vzdát.
Only ordinarily when we die, it seems we don't give up all our attachments.
Ale v obyčejném kontextu se zdá, že když umíráme, tak se nevzdáme všech svých lpění a připoutaností.
So we come back again, don't we? We're born again, we're pulled back into this into a world like this or similar to it.
Protože se narodíme znova, protože nás to znovu vtahne do takovéhleho nějakého nebo podobného světa, který známe.
So what pulls us back into this world to be born in a world like this again?
A co nás tahne, nebo co způsobí, že se ve podobném nebo ve stejném světě, který se smrtí opouštíme, takže se v něm znova zase narodíme?
Well, partly it must be a very deep level attachment, I think.
A částečně to je velmi hluboce zakořeněné právě lpění nebo připoutanost k tomu světu.
I mean, that's not the whole story, but...
Není to celý příběh, ale...
If you think how old this universe is, we were talking about it that the other night.
Ale když si uvědomíme, jak když si uvědomíme, jak dlouho už náš svět existuje, naše planeta, jak dlouho už existuje, to je něco, o čem Geshe-la mluvil předevčírem na své přednášce v Potale.
So life on this earth has been here for approximately 4 billion years, you know, roughly.
Život,
4 billion years.
Život na Zemi existuje asi 4 miliardy let.
So, you know, if suppose we've been born on the same planet again and again for 4 billion years.
Takže pravděpodobně se rodíme na stejné planetě znovu a znovu už 4 miliardy let.
So if you've been living in the same place for 4 billion years, won't you be attached to it?
Takže jak by, když byste jako žili na stejném místě 4 miliardy let, ne, nevznikla by připoutanost k tomu místu, nelpěli byste na tom místě?
Only like now we've got this, we've got a very special birth. For most of those 4 billion years, then human rebirths haven't been available on this planet anyway.
Ale naše současné zrození je velmi, velmi jedinečné, velmi speciální, protože po většinu z těch 4 miliard let, co existuje život na Zemi, tak lidský život na Zemi nebyl k dispozici, nebylo možné mít.
You know, Homo sapiens has been around for what, like 0.2 million years? 200,000 years?
Že člověk rozumný, prostě ta naše vývojová varianta, tak ta existuje asi 200 tisíc let.
Homo sapiens, femina sapienta.
Člověk rozumný nebo žena rozumná.
So, you know, we do keep getting reborn here again and again, reborn into a world where suffering goes on and on occurring.
Takže to, co se nám děje, takže se znova a znova rodíme tady v tom světě, který je plný utrpení, které se střídá jedno utrpení s druhým, pokračuje. Zrození, stárnutí, nemoci, smrt.
What's different about nirvana is when you die out of your life, your last life.
A co bude, jako čím se od tohohle liší nirvana? Až zemřeme v našem posledním životě,
you don't come back again.
Tak už se znova nevrátíme.
You're not reborn here again.
Už se tady znova nenarodíme.
You know, because we're leaving suffering behind.
Protože opustíme utrpení, necháme utrpení za sebou.
So where are you going?
Takže kam potom půjdeme? Co se s náma stane?
So that's what we have to ask.
To je otázka, kterou si musíme klást.
But before I go on further,
ale než se dostaneme dál,
I just want to say that we are talking about this sort of commonly accepted nirvana, which is sort of, you know, accepted by all the different types of authentic Buddhism.
Takže než se dostaneme dál, tak bych chtěl zdůraznit, že to, o čem mluví, je jako obecně je nirvana. Tak jak definujeme nirvanu, tak je přijatelná pro všechny různé autentické školy buddhismu.
But the Buddhists were following the Dalai Lama and that kind of tradition of Buddhism.
Ale ti, kteří následují tu tradici jeho svatosti Dalai Lamy,
you might call it Mahayana Buddhism.
Můžeme tomu říkat Mahayanový buddhismus.
Dalai Lama often calls it the Nalanda tradition.
A jeho svatost Dalai Lama tomu často říká tradice Nalandy.
And in particular, we're following the teachings of the great Buddhist master of Tibet, Tsongkhapa.
A konkrétně následujeme učení velkého tibetského buddhistického mistra Lamy Tsongkhapy.
All of those, you know, great masters, they point us in the direction of Buddhahood.
Tak všichni tito velcí v této tradici, všichni velcí představitelé této tradice se snaží nás nasměrovat k buddhovství.
So this sort of common level, or you know, commonly accepted type of nirvana we're talking about here to start with, is you know, something different from Buddhahood itself.
Takže to ta nirvana, o které teď tady mluvíme, tak to není to samé jako buddhovství. Je to něco jiného než buddhovství.
So the commonly accepted Buddhism nirvana we're talking about here is you know, your own individual escape from suffering.
Takže ta obecně přijatelná nirvana, o které teď tady mluvíme, tak je naše vlastní individuální vysvobození se z utrpení nebo únik z utrpení.
Personal escape.
Je to osobní únik.
Whereas you know, Buddhahood is something where the person going to Buddhahood is ambitious to achieve something more than that.
Zatímco někdo, kdo usiluje o budoucnosti, tak má vyšší ambici, má ambici získat něco ještě víc než osobní vysvobození z utrpení.
They want to achieve a kind of a higher level of attainment, a higher level of understanding.
Chtějí získat ještě jakoby vyšší stupeň dosažení a ještě hlubší porozumění.
So they don't just sort of withdraw into their personal peaceful nirvana.
Takže se neodeberou jakoby do své osobní klidné nirvány.
They develop all the kind of, you know, necessary powerful qualities to be able to involve more in this world in order to help the other beings who are still left there in suffering. They don't want to leave them behind.
Ale usilují o to, aby rozvinuli, získali všechny potřebné, mocné, významné, dobré vlastnosti pro to, aby dál mohli pomáhat ostatním cítícím bytostem se dostat mimo utrpení.
So going for Buddhahood is kind of fueled by a great wave of compassion. You don't want to just help yourself, but you want to be able to help all the beings around.
Takže ta cesta k buddhovství nebo to úsilí o dosažení buddhovství získává energii z velikého soucítění, ze silného přání, aby pomoct ostatním cítícím bytostem.
So that's we can come back to that later, but it's just necessary to mention that in the beginning of it.
A k tomu se pak ještě dostaneme, ale jako bylo nutné to zmínit. Už teď na začátku ten rozdíl.
So this common sort of commonly accepted type of personal divine. We're going to talk about that now.
A teď budeme mluvit o té obecně jako přijaté nebo to obecně uznávané nirváně jako osobním vysvobozením z utrpení.
So I've got the point of view here that's expressed in a poem written by some British person in 1914.
A Geshe-la má jako úhel pohledu, který vyjádřil Brit jako Angličan v roce 1914.
Poignantly, it was written only a couple of months before the outbreak of the First World War.
A bylo to sepsáno pouze pár měsíců předtím, než vypukla první světová válka.
And what did people in the UK know about Buddhism in 1914?
A co tehdy v tom roce 1914 lidé v Anglii věděli o buddhismu?
And what did they know about Buddhism in the Czech Republic in 1914?
A co se vědělo v České republice o buddhismu v roce 1914?
I'm not sure.
Geshe-la si není jistý.
And, I don't know who the author of this poem is.
A ani nevíme, kdo je autorem toho té básně.
But anyway, it's an attempt by a Westerner, you see, like to just imagine what Nirvana must be like.
Ale je to
somebody from a culture like ours.
Ale je to pokus někoho ze západu, někoho z kultury stejné nebo podobné, jakou máme my, vyjádřit nebo představit si, co to vlastně ta nirvana je, co by to mohlo být, jaký by to mohlo být.
So I'm not going to read the poem, because you know, not all these native English speakers here, but I'm just going to pick some ideas out of it.
A Geshe-la nebude číst celou tu básen, protože nejsme tady všichni rodilý mluvčí, ale vybere nám z toho jenom ty důležité body.
So it may help in a sort of an easy going way, you know, to try and imagine what Nirvana must be like.
A je to jakoby takový lehký způsob, takový jako povznášející způsob, jak si představit, co by tu ta Nirvana mohla být.
You can say it's a bit superficial, because Nirvana is a very profound topic, you know, but you know, we've got to try with our limited powers to try and kind of think what it must be like.
A jako můžeme si říct, že je to trošku povrchní, ta báseň, že Nirvana je velmi hluboké téma, ale je to takový pokus jako představit si, jaký to asi bude.
So in the first verse the poet imagines or he remembers an experience with walking in evening, you know, the very quiet, calm time of evening.
A první jakoby asociace, kterou to tomu básníkovi vyvolává, nebo první jako obraz, který uvádí, je jako kráčet klidný večer jako za klidného počasí klidným lesem.
So the weather is very nice.
Je krásné počasí.
Just a final hour of light before darkness.
A je to jako stmívá se, ale ještě není tma, jakoby poslední paprsky světla toho dne, poslední světlo toho dne.
Can be a very special time.
A je to jako je to speciální čas.
So he says, at evening's tenderest, sweetest hour.
Říká, že je to nejněžnější, nejmilejší, nejpříjemnější hodina, večerní hodina.
And he comes upon a lake.
A přijde k jezeru.
And to him it's like a lake that's seen in a vision or a dream. It's so beautiful and so still and peaceful.
A je to jakoby to bylo ve snu. To jezero je tak krásné a tak klidné.
So this lake, you know, the very peacefulness of this still, calm lake, kind of, you know, suggests to him like as an image of somehow of nirvana.
Takže to jezero, ten klid toho jezera, ten příjemný klid, ten mu jako tomu básníkovi asociuje se s nirvánou.
So calm, so tender and so sweet, nirvana lies beneath your feet, this lake.
Tak klidná, tak jemná, nežná, tak milá, nirvana leží před tvými nohami, před tebou.
He's just looking down at the lake.
Je, že jako hledí z trošku z výšky na to jezero.
Okay, so that's the first verse. Second verse, now he thinks that he is by some ancient English cathedral.
A druhý obraz, který mu to vyvolává, je starobylá anglická katedrála.
And cathedrals in England, they may be surrounded by houses.
A ty katedrály v Anglii, ty mohly být obklopeny domy.
But around the church itself, like just immediately around the church, is often very nice lawns, very nice beautiful.
Ale můžou být obklopeny domy, ale v bezprostřední blízkosti té katedrály tam bývaly krásné udržované trávníky.
So he's sitting on a bench on the grass near the cathedral.
Takže ten básník sedí na lavičce na tom trávníku poblíž té katedrály.
So he hears the voices of the choir singing in the cathedral.
A slyší zbor, chrámový zbor zpívat.
And again it's evening.
A zase je to večer.
It's the evening prayers.
Jsou to večerní modlitby.
And you know, he can only hear the voices faintly through the glass, you know, the voices are inside and he's outside.
Ale protože on je venku a ti zpěváci jsou vevnitř, tak ten chrámový zpěv slyší jako jenom vzdáleně, jenom tlumeně.
But he hears his faint voices fading away into the evening.
Slyší jak ten zvuk mizí v tom večeru, jak postupně jakoby se ztrácí.
And he thinks that's like his attachment or his desire dying away.
A myslí na to, že to jak se ten zvuk postupně bledne a ztrácí, takže stejné je to s jeho touhami a s jeho připoutaností, že postupně blednou a ztrácí se.
All the desire for involvement in the busy world.
Veškerá touha zapojit se do shluku a shonu světa, do té zaneprázdněnosti světa mizí.
So that's kind of a burden of desire and addiction.
Že jakoby taková závislost.
An addiction to what really doesn't bring satisfaction.
Závislost na něčem, co ale ve skutečnosti nepřináší uspokojení.
So imagine these voices are leading him out of this world towards nirvana.
Takže si jako představuje, že ten zpěv, že ty hlasy ho vedou mimo tento svět do té nirvány.
Then in the next verse he tries to suggest, well, what is it? What is this nirvana then?
A v dalším verši jakoby vyslovuje tu svoji představu o tom, co nirvana je.
So he's talking about crossing to the farther shore, where misery never comes again.
A mluví o tom, jako překročit na nejvzdálenější břeh, kam se zoufalství nikdy nebo jako nějaká ubohost nikdy nemůže dostat.
But what does that mean? Does that mean a complete cessation of all mental activity?
Ale znamená to, že by to bylo jako úplné ustání veškeré myšlenkové aktivity, mentální aktivity?
So he's questioning himself. So does it mean that, you know, you can't have any more discrimination?
To je otázka, kterou on si klade. Znamená to, že už nebudeme mít, že už nebudeme rozlišovat?
If you want to stop going round and round from birth to birth, you know, in samsaras, you know, circling around.
Když chceme zastavit ten bludný kruh, jakoby to vždycky to zrozování se znovu a znovu v samsáře.
And you want to be free of desire completely.
A chceme být naprosto prostý touhy.
Does that mean you have to stop experiencing things?
Tak znamenalo by to, že musíme přestat vnímat věci, zakoušet věci.
In order for your mind to merge into peace.
aby se naše mysl mohla ponořit do klidu, do míru.
Is that completely non-conceptual?
Musí to být úplně jako nepojmové, musíme se vzdát pojmového myšlení.
Or completely without the operation of the sense consciousness?
Nebo musíme se naprosto vzdát jako fungování smyslových vědomí.
And then the next verse, then, you know, is there love in nirvana?
A v dalším verši, v další sloce se ptá, je v nirváně láska?
If you proceed to nirvana, do you go beyond love? Do you go to something higher than love?
Když se dostaneme do nirvány, bude to znamenat, že objevíme něco, nebo že se dostaneme k něčemu, co je vyšší než láska.
So there's something in nirvana that's even beyond any sense of self.
Je nirvána něco, co je mimo veškeré jako vědomí si sebe sama, vědomí si já.
If there were no sense of self, how would there be love?
A kdyby tam nebylo žádné vědomí si sebe sama, jak by tam mohla být láska?
Because in love you suppose there's an object that you're loving, you know, the act of loving, and somebody who's doing the loving.
Protože k tomu mohla existovat láska, jak musí existovat objekt a subjekt, musí existovat někdo, kdo miluje a něco, nebo někdo koho miluje. No, prostě musí tam být subjekt a objekt.
But is, you know, is that possible?
Ale je to možné?
Non-duality.
Je tohle možné v nedualitě?
Non-duality would be going beyond this subject-object. You know?
Protože nedualita znamená dostat se mimo ten koncept subjektu a objektu.
So, in what sense does the self disappear?
Takže v jakém smyslu zmizí ta představa já nebo já?
So you can see he says here, like, and the last trace of self fades as a cloud before the sun.
Říká, že poslední stopa sebe, jáství, vybledne jako mrak nebo oblak díky slunci, před sluncem.
So if you are in nirvana, then do you have any personality left?
Pokud budeme v nirváně, zůstane nám nějaká osobnost?
So there are many answers to this question, because it's quite a tricky one, isn't it? You know, and many sort of attempts to, you know, address that issue and some disagreement.
A tohle nejsou jednoduché otázky a existuje na ně celá řada odpovědí a některé odpovědi jsou v nesouladu, to jako to, někdy spolu různé proudy nesouhlasí.
Yeah, and the next verse it says, you know, then where you go in nirvana, there is no place where it is found.
A v další sloce se mluví o tom, že nirvana není jako místo, že není místo, kde bychom ji mohli najít.
It has no location.
Nedá se nějak lokalizovat.
You know, it doesn't have any smell or any taste. You can't touch it.
Nemá žádnou vůni a nemá žádnou chuť a nemůžeme se jí dotknout.
It's a mental state.
Je to stav mysli.
So when you're in nirvana, I think, yeah, you wouldn't expect to have, you know, experience, oh, I'm in a certain place, or I'm experiencing a certain, you know, sensation.
Takže být v nirváně neznamená jako vědět, že jsme na určitém místě, nebo zakoušet nějaké speciální smyslové věmy.
But for us, we're looking from the outside, looking at somebody who's gone to nirvana.
Ale pro nás, kteří hledíme zvenčí, kteří jakoby hledíme na někoho jiného, kdo dosáhl nirvány.
What do we think?
Tak co si my myslíme?
Do we think they're in a particular location?
Myslíme si o někom, kde v nirváně žije, na nějakém konkrétním místě?
Do they dwell somewhere like we do, in some sort of pure land?
Protože my sami jsme někde, tak říkáme si, jsou i ten, kdo dosáhl nirvány někde, v nějaké čisté zemi třeba.
Well, maybe.
Možná.
But it's not kind of, you know, the sort of solid, substantial place like where we live.
Ale není to takové jako konkrétní, prostě hrubé, jako takové pevné místo, na kterém se nacházíme my.
I don't think there'd be any gravity, you know, like pulling us to being solid and heavy.
No, asi tam nebude žádná síla gravitace, která by držela někoho, tahla někoho k zemi, jako nás. V nirváně nic nikoho netáhne k zemi.
And so, you know, the least we can say then, in this last verse now, last verse.
A teď v poslední sloka.
So isn't it good to go for this, you know, like the total freedom from sorrow?
Nebylo by to krásné prostě získat něco takového, naprostou svobodu od smutku, od utrpení.
So that would be bliss, that would be joy.
Byla by to blaženost, byla by to radost.
But you know, far more joyful or blissful than we can imagine or that we can describe.
A daleko radostnější a blaženější než to, co si dokážeme představit, než to, co dokážeme popsat.
So the poem finishes there.
A takže ta báseň končí.
Beyond all death, beyond all night, one vast illimitable light. Without limits.
Yes, yes. Za veškerou smrtí, za veškerou tmou, za veškerou nocí jediné rozsáhlé nekonečné světlo.
So that's I hope that gives them some sort of easy going or sort of simple way to picture Nirvana.
Takže to je možná taková jako možnost, jak s lehkostí a jednoduše popsat Nirvánu.
What would a state free of any unhappiness, what would it be like?
Jaké by to bylo být osvobození od veškeré nešťastnosti?
May not be a very focused, may not be a very precise picture, might be a bit fuzzy.
Že asi nám to nedá úplně přesný obrázek, že je to trošku jako takové rozmlžené.
But for us it's like that. We are, you know, we can only get a vague idea of what Buddha's talking about.
Ale jako pro nás, kteří jsme to nezažili, tak můžeme mít jako jenom takovou povrchní představu, o čem to vlastně Buddha mluví.
And in Buddha's own words, now we can come to Buddha's own words. This is from a Pali sutra, sutra written in the Pali language, or preserved in the Pali language.
A teď se dostáváme k Buddhovým vlastním slovům, k sutře, která byla zaznamenána v pálištině, v pálískem jazyce.
So there's, you know, the Buddha didn't really say a lot about Nirvana. He didn't really give, you know, kind of detailed descriptions and didn't spend a lot of words on, you know, trying to tell people what it would be like.
A Buddha toho o Nirváně zas až tolik neřekl, jako nepoužil mnoho slov k tomu, aby lidem popsal, jaké to vlastně bude.
He spends a lot of time telling people to get there and telling them how to get there.
Buddha jako tráví nebo věnuje spoustu slov tomu, aby lidem vysvětlil, že to je jako, že to je to, kam by měli směřovat a jak se tam dostat.
But as for what it's actually like when you do get there, he says something like the following.
Ale o tom, co to vlastně je, až se jaké to vlastně bude, až se tam dostaneme, tak říká následující.
It is the unformed.
Je to bestvaré nebo nesformované.
So there's no display to sense consciousness.
To znamená, není tam jako nic, co by mohlo uchopit smyslové vědomí. Není to uchopitelné smyslovým vědomím.
It is the unconditioned.
Je to nepodmíněné.
So it's not subject to the power of cause and condition.
To znamená, už to jako nezávisí to na příčinách a už to přestane záviset na příčinách a podmínkách.
As we said, the things of this world, you know, the things of this, imperfect world, cause and conditions are working, and eventually things, you know, are impermanent. They go to their own disintegration. They disappear from out of our hands.
Protože jak jsme říkali v minulosti, tak v tomhle našem nedokonalém světě věci závisí na příčinách a podmínkách a díky tomu se mění a zanikají, prostě blíží se k svému zániku a jakoby nám unikají z rukou, vyklouzávají nám z rukou.
So Nirvana being the unconditioned has none of that kind of vulnerability to it.
Ale Nirvana nezávisí na příčinách a podmínkách, takže nemá takovou tu zranitelnost. Díky tomu.
And the Buddha also says it is the end, it is the truth.
A Buddha také řekl, že Nirvana je konec, že Nirvana je pravda.
The truth. So ignorance binds us. Ignorance binds us into suffering. The truth is what wisdom is what sets us free.
Pravda ve smyslu jako moudrost, která nás osvobozuje, protože je to naše nevědomost, která nás váže samsáře, ale Nirvana je pravda, opak té nevědomosti.
So wisdom is the clearing away of the fog.
Moudrost znamená rozptýlit mlhu.
Or waking from the confused dream.
Nebo probrat se ze zmateného snu.
So nirvana is also the other shore.
A nirvana je taky druhý břeh.
The subtle.
Taky jemnost.
The everlasting.
Věčně trvajícnost.
The invisible.
Neviditelná. To jsou spíš asi přídavná jména, takže nirvana je taky jemná, navždy trvající, neviditelná.
And the undiversified, which means like non-dual, you know.
Jako nedílná a jako nedílná, no undiversified, nedělená, nedílná.
Not diversified into good or bad, you know.
Nedílná ve smyslu nerozdělitelná na dobré, špatné, příjemné, nepříjemné.
There's no difference between subject and object. These you know, kind of differentiation.
Není tam ten rozdíl mezi subjektem a objektem.
So in that sense is peace.
A v tom smyslu je mírem.
So that's Buddha's own words there.
Tak to byla Buddhova vlastní slova.
And I myself, I see a bit of tension in those descriptions.
A Geshe-la sám v těchto popisech vnímá jakési napětí.
On the one hand, we want to say what nirvana is like. We want to put it in the right conceptual boxes. You know, it goes in this box.
Protože,
but it doesn't go in that box.
Protože na jednu stranu, jakoby chceme tu nirvánu nějak uchopit pojmově, chceme ji jako zařadit do určité škatulky, chceme jako si říct, co to vlastně, jaká je a jaká není.
We want to be able to say it's like this. It's so wonderful.
Chceme jí připsat nějaké charakteristiky, chceme být schopni říct, takováhle je, jako je tak úžasná.
But on the other hand, that one of the main points seems to be that it is beyond conceptual boxes.
Ale na druhou stranu vypadá to, že jedna z hlavních charakteristik je právě ta, že je mimo ty pojmové jako škatulky.
That's one of the main points, isn't it?
To je jeden z hlavních jako hlavních myšlenek.
You stop discriminating if it's good or bad and then running after the good and trying to get away from the bad.
Vlastně jde o to jako přestat, že jde o to přestat jako ty věci dělit na dobré a špatné a usilovat ty dobré a odstrkovat od sebe ty špatné, že jako chceme se dostat za tohle to.
And Mingyo Rinpoche, in his book that you may have heard of, In Love with the World, translated into Czech.
A Mingyo Rinpoche ve své knize, která se anglicky jmenuje In Love with the World, ale česky myslím, že se to jmenuje Umíráme každý den, možná jste to, no.
Well translated into Czech, I think.
Že je dobře přeložená do češtiny, když jela slyšel.
So he says, while our true essence is empty of conceptual thinking, we need concepts to express that very emptiness.
A v té knize říká Mingyo Rinpoche, já to zkusím nějak říct, že zatímco naše skutečná podstata je prostá pojmů nebo konceptu pojmového, naše skutečná podstata je prostá pojmového myšlení, ale potřebujeme pojmy, abychom tu svoji esenci nějak vyjádřili, tu svoji podstatu nějak vyjádřili.
So nirvana, I mean, Mingyo Rinpoche isn't necessarily saying nirvana, but he's saying our true essence.
A Mingyo Rinpoche nepoužívá to slovo nirvana, ale mluví o naší pravé podstatě, nebo naší pravé esenci.
You know, the true essence of our mind, our best, you know, best mental kind of perfection or something.
Jako o skutečné podstatě naší mysli, o naší jako ty nejvnitřnější, nejlepší mysli.
At that point, we will be beyond conceptual thinking.
A ta je mimo pojmové uvažování.
Just like in nirvana.
Stejně jako nirvana.
But you know, in order to express what we're trying to, you know, reach.
Ale abychom
teach people how to get there, then we are going to have to use concepts. There's no other way.
Ale abychom nějakým způsobem vyjádřili, co to je, aby mohlo lidem být řečeno, co to je a jak se k tomu dostat, tak k tomu potřebujeme nějaké pojmy.
So that's a bit, like I said, a bit of a tension, it's a little bit of a complication.
Takže v tom jako je to napětí, nebo v tom je to trošku taková komplikace, nebo já bych řekla paradox možná, taková trošku komplikace.
Hard to find a balance.
Že je těžké v tom najít rovnováhu.
Anyway, So that's a bit of introduction, and I can to finish off that introduction. We can say.
Takže to je, to jsme pořád u úvodu, pořád v úvodu, a abychom, aby jako závěr toho úvodu bude.
So we look at the verses on Nirvana in the text.
Závěr toho úvodu bude, že se podíváme. Závěr toho úvodu bude, že se podíváme na verše o Nirváně v tom zpěvu čtyř pečetí, který jsme četli a který Geshe-la složil.
So there is a section on Nirvana, yeah?
A tam je.
Nirvana far beyond the reach of grief.
Yeah. A tam je tam je pár veršů, pár slov, které se týkají Nirvány, a začíná to druhou slokou ve druhém sloupečku na straně 11, která začíná bludný kruh znovu zrození přetnout.
So just those first two verses there, just kind of summing up what I've said and saying a bit more maybe, but that's. Just to show you where to look in the verses, at least.
Takže, jak jsem říkala, druhý sloupeček, strana 11, druhá sloka. Přečteme si teď několik těch slok a možná si k ním i něco řekneme.
And so it says there, Nirvana, far beyond the reach of grief, gone to Samsara's ocean's farthest shore, afflictions all abandoned, so the round, the spinning wheel of rebirth is no more.
No a v češtině je to trošku přeskládané, aby se mi to taky rýmovalo, takže v češtině to je bludný kruh znovuzrození přetnut. Nirvana je mimo dosah hoře. Všechny strasti navždy nechat za sebou, nejvzdálenější břeh samsarického moře.
Then, with impure bodily remainder first, and when that shed complete extinguishment, then the unconditioned, the unmade, the power of all becoming bare spent.
Nejprve s nečistým tělesným zbytkem, když ten odhozen, zánikuje z dovršení, nepodmíněné a nevytvořené, síly všeho vznikání už není.
So, I think the first verse should be clear. Afflictions all abandoned. We don't have to explain what the afflictions are, so just leave that for a bit. Then in the second verse it says, with impure bodily remainder first, and when that shed complete extinguishment,
takže možná bychom si měli vysvětlit, co myslíme v té, v té druhé sloce, v tom druhém sloupečku, co myslíme všechny strasti nechat navždy za sebou, tak co přesně myslíme těmi strastmi, a potom, co je to ten nečistý tělesný zbytek.
So the one is, you know, something that you achieve in your kind of through your yogic practice or your Buddhist practice.
Takže nirvana je něco, čeho dosáhneme svojí jogickou nebo buddhistickou praxí.
And you'll achieve that by completely abandoning all your mental afflictions.
A dosáhneme toho tím, že opustíme, zbavíme se všech svých jako jako nemocných stavů mysli, řekněme, nebo mentálních nebům.
But you'll still be living in the body that you know you were born into samsara with. Your sort of impure body that was kind of, you know, that you met up with because of your, you know, attachment and so forth.
Ale i až se tohle stane, i až opustíme všechny ty vadné stavy mysli, tak pořád ale budeme v tom samsárickém těle, které jsme získali vlastně naší připouteností, naší touhou, že něco se promění v té mysli, ale to tělo bude mít pořád to, které jsme měli předtím.
So you abandon the mental afflictions, but you're still in the body that's you know, kind of just made of flesh and blood, like our bodies.
Takže určitou chvíli opustíme všechny ty mentální neduhy, ale pořád budeme v tom těle z masa a kostí.
So that's your initial experience of nirvana. So you're still alive in the same lifetime as you were before you became, you know, before you reached nirvana.
Takže to bude ta počáteční zkušenost nirvány, že vlastně dosáhneme toho stavu mysli bez těch mentálních neduhů, ale pořád budeme v tom stejném těle a v tom stejném životě, vlastně, ve kterém jsme byli, než jsme té nirvány dosáhli.
But then you will die out of that life.
Ale potom umřeme.
And then you won't come back again.
A pak už se nikdy nevrátíme, pak už se nikdy nenarodíme.
That's what it's mean by, you know, when you shed this body, when you get rid of this body, then you'll have complete extinguishment within the unconditionally unknown.
Takže to je tady myšleno. Nejprve s nečistým tělesným zbytkem, což je to tělo, které jsme měli už předtím, když ten odhozen myšleno, když už umřeme z toho života, zánikuje z dovršení.
So that's something about what the second verse is saying.
Takže to je v té třetí, to je v té třetí sloce ve druhém sloupečku na straně 11.
But let's take a break there now.
Teď si uděláme přestávku na čaj.
So half an hour.
Půl hodiny přestávku na čaj.
So we're back here for after half an hour then.
Takže se sejdeme znova za půl hodinky, což bude ve 11:15. A když se vám děkuje.
Have you got somebody to make tea? Is that guy home somewhere?
No, he left, but we should be able to make tea ourselves. Would you want the tea, shall I ask you something?
Well, the rooibos is probably the best bet, isn't it? Yeah. You could heat that up or just make your own or something.
But I think they only have kettle, like not the electric kettle, so I don't think it would be.